Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem mucizeleri. 22. mucize. Yalqov tuya chopqir bo'ldi. Jobir roziyallohu anhu ning tuyasi yalqov edi. Rasulullah sallallohu aleyhi ve sellemning duolaridan so'ng tuyalarning oldi bo'ldi. Jobir roziyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Rasulullah sallallohu aleyhi ve sellem bilan g'azotga chiqdik. Tuyam kuchsiz va madorsizligidan orqada qolib ketdi. Rasulullah sallallohu aleyhi ve sellem mening oldimga kelib, "Nima bo'ldi?" deb so'radilar. "Tuyam yalqovlik qilib orqada qolib ketyapmiz," dedim. Uni qozig'i bilan bir urdilar va "Min" dedilar. Men unga mindim. Qarasam tezkorligidan Rasulullah sallallohu aleyhi ve sellemning tuyalaridan qolib ketmayapman. Men Rasulullah sallallohu aleyhi ve sellem bilan g'azotda o'sha madorsiz tuyamni minib qatnashganman.